nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund ta mposh askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham në ati dy sy, edhe gju, e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e ai nuk u hodh në përpjetëzen, e që gjëtë mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, Të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit vlerësoi se ngjarjet në Amerikë dhe sulmi kundër ndërtesës së Kongresit Amerikan tregojnë se demokracia perëndimore deri në çfarë mase është e dobët dhe e pabazuar. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e njëjtë voi në dukje ngjarjet e ditës së kaluar në Amerikë dhe sulmin që u krye kundër ndërtesës së Kongresit Amerikan në Washington dhe theksoi. Këto zhvillime tregojnë se pavarësisht përparimit të shkencës dhe industrisë në vendet perëndimore, mashtrimi populist ende ekziston në nivel të lartë dhe një njeri populist ka njollosur nderin dhe imazhin e vendit të tij. Një njeri i smur duke marrë në dorë pushtetin në Amerikë ka shkaktuar probleme të marrëdhënies të Amerikës me të gjithë botën dhe ka shkaktuar dëme të mëdha edhe për vendin e vet, edhe për vendet e rajonit të Azisë Perëndimore, Palestinës, Siris, Jemenit dhe të gjithë rajonit. Shpresojmë se ngjarjet që ndodhen në Kongresin e Amerikës të jenë një mësim për të gjithë botën dhe për sunduesit e ardhshëm të shtëpisë së bardhë që do të marrin pushtetin në këtë vend, theksoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Mohamed Javad Zarif, shprehu shqetësim të madh për hapësirën e plot të autoritetit që ushtrohet nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili tashmë ka krijuar shumë telashe si për popullin e tij, ashtu edhe për popujt e tjerë në të gjithë botën. Duke postuar në Twitter të enten, ministri i jashtëm iranian Zoti Zarif e quajti Trumpin një president mashtrues që kërkoi hakmarrje kundër popullit të tij. Një president mashtrues që kërkoi hakmarrje ndaj popullit të tij ka bërë shumë më keq me popullin ton dhe të tjerët në 4 vitet e fundit. Ajo që është më shqetësuese është se i njëti njeri ka autoritetin e pakontrolluar për të filluar një luftë bërthamore, një shqetësim i sigurisë për të gjithë komunitetin ndërkombëtar, shkroi ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Mohamed Javad Zarif. Një zyrtar i lartë në Organizatën e Energjisë Atomike të Iranit deklaroi se Irani mund të pasurojë me lehtësi uraniumin në nivele mbi 20%, madje edhe në pastërti 90%, disa ditë pasi Irani filloi pasurimin e uraniumit me 20% në stabilimentin e tij bërthamor Fordo. Progresi ynë është bërë në atë mënyrë që ne mund të pasurojmë me lehtësi uraniumin në çdo përqindje, madje edhe mbi 20, 60 dhe 90%, deklaroi të enten Zoti Behruz Kamalvandi, zëdhënësi i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit, raporton Agjencia e Lajmeve Fars News. Kamalvandi, i cili ishte duke biseduar me gazetarët, shpjegoi se sipas ligjit të ri, Organizata e Energjisë Atomike të Iranit lejohet të pasurojë uranium edhe mbi 20% nëse ka nevojë për atë në zona të tjera, duke shtuar, pra ne po shqyrtojmë edhe zona të tjera. Nëse vendosim të pasurojmë uranium mbi 20% sot, kjo mund të bëhet lehtësisht dhe ne po shqyrtojmë nevojat në zonat të tjera, përsëriti ky zyrtar i lartë i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit. Duke marrë parasysh përvojën e mëparshme të pasurimit në uzinën Fordo, linja e re e prodhimit për pasurimin e uraniumit në 20% u përgatit shumë shpejt, shtoi zëdhënësi i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit, Behruz Kamalvandi. Zëvendësi politik i Ministrisë Iraniane të Punëve të Jashtme tha se Republika Islamike e Iranit do të jap fund pasurimit të uraniumit me 20% nëse hiqen sanksionet e paligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të enten në një intervistë ekskluzive me kanalin televiziv japonez NHK, Seyed Abbas Erakçi, zëvendësministri i jashtëm iranian, voi në dukje efektet e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi Iranin gjatë 4 viteve të fundit, duke shtuar: Republika Islamike e Iranit do të bëjë çdo përpjekje për të anuluar ose neutralizuar sanksionet e padrejta e të paligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky është një vendim që u takon atyre, tha Erakçi, kur u pyet për mundësinë e një krimi të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore. Irani po pret të shohë se si qeveria e Joe Biden, dëshiron të kthehet marrëveshjes dhe angazhimeve të saj në kuadër të marrëveshjes bërthamore me Iranin, shtoi zëvendësministri i jashtëm iranian zoti Abbas Eraqchi. General Hussein Selami, komandanti përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit, deklaroi se rruga e komandantit të martirizuar të forcës Quds të gardës revolucionare dhe e komandantëve të tjerë të rezistencës do të vazhdoj edhe më fuqishëm dhe të rinë besimtar nga të gjithë popujt janë të gatshëm për luftë në mbrojtje të islamit. General Major Hussein Selami, komandanti përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit, ditën e njëjtë në ceremoninë përfundimtare të përvjetorit të martirizimit të general Qasem Sulejmanit, ceremoni që u zhvillua në qytetin Kerman në jug të Iranit, deklaroi: "Në vitin e kaluar ka ndodhur përsjellja më e bukur e një arkivoli gjatë historisë në qytetin Kerman." Në ceremoninë e varrimit të general Qasem Sulejmanit, të gjithë njerëzit vajtonin për arsye se ky martir i shtrenjtë në realitet ishte manifestim i ajeteve të Kuranit të shenjtë në formën e një burri dhe një figure burrorore, i cili gjithnjë ka qëndruar i palëkundur në luftën kundër armiqve. General Lejtnant Qasem Sulejmani në realitet ishte një personalitet shembulltyr dhe sjellja dhe veprat e tij ishin shembull i shkëlqyeshëm për të gjithë, përfundoi komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, General Major Hussein Selami. Gjykata Al-Risafa e Irakut, që është përgjegjëse për ndjekjen e dosjes së atentatit terrorist ndaj komandantëve të rezistencës general Qasem Sulejmani dhe Abu Mehdi Al-Muhandes, ka lëshuar një urdhër arresti për presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Agjencia zyrtare e lajmeve e Irakut njoftoi se gjykatësi special i gjykatës për hetimin ka publikuar një deklaratë në të cilën ka theksuar se pas përfundimit të dëshmive të paditësve juridik të kësaj dosje dhe gjithashtu pas përfundimit të hetimeve, ditën e sotme e njëjtë është lëshuar urdhër arresti për presidentin amerikan Donald Trump. Si pas kësaj deklarate, hetimet për identifikimin e autorve të tjerë pjesëmarrës në këtë krim, si ata irakian dhe ata jo irakian, do të vazhdojnë. Ministria e Punëve të Jashtme e Katarit deklaroi se marrëveshja e këtij vendi me Arabinë Saudite dhe aleatët e saj nuk do të ushtrojë kurrë ndikimi mbi marrëdhëniet e Katarit me vendet e tjera, duke përfshirë edhe marrëdhëniet e Katarit me Iranin. Muhammed Abdurrahman Al Thani, ministri i punëve të jashtme të Katarit, ditën e njëjtë në një intervistë me gazetën Financial Times, deklaroi se marrëdhëniet bilaterale të Katarit janë ndërtuar mbi vendimet e pavarura dhe mbi interesat kombëtare të këtij vendi. Shefi i diplomacisë së Katarit shtoi se kthimi në marrëdhëniet miqësore të Dohas me vendet anëtare të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik ka nevojë për një kohë më të gjatë dhe Katari kërkon rrugëzgjidhje për reduktimin e tensioneve në rajon. Pas trazirave të rënda në Kapitol, antarët e qeverisë së Donald Trump po mendojnë ta shkarkojnë presidentin në largim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me ndihmën e një klauzole kushtetuese. Demokratët thanë se Donald Trump nuk ishte menderisht i shëndetshëm. Pas sulmit ndaj Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kapitolit nga mbështetësit militant të presidentit në largim Donald Trump, po përmendet edhe një shkarkim i parakohshëm i presidentit amerikan. Sipas informacioneve të medias, antarët e rangut të lartë të qeverisë së Trumpit kanë diskutuar për një shkarkim të mundshëm. Sipas informacionit të medjave amerikane CNN, CBS dhe ABC, këto mendime thuhet se bazohen në një nen shtesë të kushtetutës amerikane i cili në parim e lejon kabinetin të shfuqizoj presidentin. Si parakusht, amendamenti 25 përmend që presidenti nuk është i aftë të ushtrojë detyrat dhe kompetencat e zyrës së tij. Kriteret për këtë paaftësi nuk janë të përcaktuara, në përgjithësi merren parasysh cënime fizike ose mendore. Rrjeti televiziv amerikan CNN citon lider anonim republikan që kanë thënë se Trumpi ishte jashtë kontrollit. Që Donald Trump të shkarkohet nga kabineti i tij, iniciativën duhet ta mbështesë zëvendësi i tij Mike Pence. Sipas nenit shtesë të kushtetutës amerikane, votimin e kabinetit për ta shkarkuar presidentin duhet ta drejtojë zëvendës presidenti. Në një deklarat me shkrim nga Zyra Federale e Hetimit FBI, thuhet se ky institucion po kërkon nga opinioni publik informacion dhe pamje që do të ndihmojnë në gjetjen e personave lidhur me ngjarjet e dhunshme që u përjetuan dje në ndërtesën e Kongresit Amerikan dhe për rrethi në Washington, D.C. Qëllimi ynë është ruajtja e të drejtës kushtetuese e popullit për të protestuar, duke i ruajtur të gjithë nga dhuna dhe aktivitetet e tjera kriminale, thuhet në deklaratën, në të cilin nga qytetarët kërkohet që t'i dërgojnë FBI-t informacion, foto ose pamje, nëse kanë qenë dëshmitarë të ngjarjeve të dhunshme dhe në shkeljen e ligjeve federale. Si pas lajmeve në shtypin Amerikan, mësohet se kompania aerore American Airlines në kuadrin e masave të rritura të sigurisë për shkak të ngjarjeve në Kongres, ka pezulluar shërbimin e pijeve alkolike në udhëtimet drejt Washingtonit. Kjo kompani gjithashtu ka rritur edhe numrin e personelit të saj në kuadrin e masave në zonat aeroportuale në Washington, D.C. Joe Biden tashmë edhe zyrtarisht është president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi Kongresi Amerikan ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve prezidenciale, pavarësisht veprimeve të dhunshme që kanë ushtruar për krasit e presidentit aktual Donald Trump gjatë sulmit kundër ndërtesës së Kongresit Amerikan. Një vendim i till i Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka ardhur pas një dite të keqe për demokracinë amerikane, që erdhi si pasoj e sulmit të përkrasve të Trumpit, të cilet dhunshëm u futën në ndërtesën e Kongresit Amerikan. Si pasoj e këtyre sulmeve të dhunshme, janë vrarë të paktën 4 persona, mes tyre edhe një grua. Për gjatë fushatës zgjedhore, presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden pati prezantuar një plan 7 pikësh për Kosovën dhe shqiptarët, ku premtonte një qasje plotësisht ndryshe nga presidenti aktual amerikan Donald Trump. Biden, i cili më 20 janar pritet të marrë detyrën e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në letrën e tij ka premtuar një bashkëpunim të ngushtë me Bashkimin Evropian sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, duke theksuar se do të respektohet integriteti territorial i Republikës së Kosovës dhe se fundi i negociatave do të jetë njohja reciproke mes Prishtinës dhe Beogradit. Gjithashtu, presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden ka premtuar për krahje për forcat e NATO-s në Kosovë dhe ka prekur edhe temat për të cilat përgjegjës është Bashkimi Evropian, si që janë liberalizimi i vizave për Kosovën dhe procesi i integrimit të saj në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Të nderuar dëgjues, ndoqet buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim për 40 vjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit si pikë filluese e një vale të re të islamofobisë. Populli i Iranit, ashtu si në vitet e kaluara, festoi 40 vjetorin e fitores së revolucionit islamik në mënyrën më madhështore të tij. Revolucioni islamik i Iranit është një pikëthese në historinë e zhvillimeve bashkohore botërore. Ky revolucion ndodhi në rrethana dhe kushte kur feja në dy bllokët e lindjes dhe perëndimit konsiderohej opium i kombeve ose e çështjeve personale. Revolucioni islamik i Iranit është pika fillestare ngritjes së mendimit islam, i cili pas kësaj ringjallje islamike është manifestuar në forma të ndryshme dhe me baza ideologjike të lidhura me njëra tjetrën, edhe në lëvizjet e popullit të Irakut, Afganistanit, Egjiptit, Libanit, Arabisë Saudite, Bahreinit, Algjerisë, Tunizisë, Palestinës e të tjerë. Një ringjallje që Berzinski, këshilltari sigurisë kombëtare të ish presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jimmy Carter, e quaj një kërcënimi vazhdueshëm për interesat perëndimore në rajonin e lindjes së mesme. Kjo është në kohën kur Michel Foucault e sheh këtë revolucion si realizimin e frymës kolektive të një kombi, i cili, me udhëheqjen e tij pa kompromis, beson në mohimin e hegemonisë perëndimit dhe në mohimin e çdo dominimi të huaj mbi fatet e popullit të Iranit. Revista Unita, organi i Partisë Komuniste Italiane, e quan këtë revolucion një ringjallje të re globale, e cila nuk lexohet e as nuk interpretohet sipas ndonjë prej standardeve të botës, dhe tani revolucioni islamik i Iranit është lajmëtari i kësaj ringjallje globale. Studiuesi amerikan James Bell e quan këtë revolucion si një val eksitimi masiv të ndikuar nga Islami, e cila megjithse nuk është e integruar gjoja kudo në botë, por ideologjikisht është koherente. Në fakt, fitoria e revolucionit islamik të Iranit tregon fitoren e idesë realizimit dhe të vendosjes së Islamit, një ide e cila është bërë një model për muslimanët e shtypur nën thundrën e fuqive hegemoniste. Për këtë arsye, fitoren e një revolucioni të udhëhequr nga një klerik dhe autoriteti lart fetar islam, ish Bashkimi Sovjetik dhe satelitët e tij në Bllokun Lindor dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së bashku me satelitët e vetë në Bllokun Perëndimor, e konsideronin si një kërcënim për dominimin dhe hegemoninë e tyre në një pjesë të madhe të botës. Pikërisht për këtë arsye, të dy superfuqitë dhe satelitët e tyre morën një qëndrim armisor kundrejt Iranit, shkollës fetare shiite dhe vet Islamit. Armiqtë e revolucionit islamik të Iranit në dy bloqet e lindjes dhe të perëndimit, Së bashku, filluan një luft propagandistike dhe psikologjike kundër revolucionit islamik me veprime të ndryshme armisore në dimensionet politike, ekonomike dhe ushtarake dhe mbështetjen e grupeve kundër revolucionare për të përmbysur sistemin e ri të Republikës Islamike të Iranit. Ata, në krye të prioriteteve të agjendës së tyre të kësaj lufte propagandistike dhe psikologjike, vendosën iranofobin në nivelin rajonal, urrejtjen ndaj shiizmit në nivele transrajonale dhe islamofobin në nivel global. Islamofobia nuk është një fenomen i ri në Perëndim dhe rrënjët e saj mund të gjenden qysh në luftrat e kryqëzatave. Por pas fitores së revolucionit islamik në Iran, valët e reja të këtij fenomeni u përhapën dhe u zgjeruan në disa val dhe u bën një fenomen global kundër islamit dhe kundër muslimanëve. Vala e parë e islamofobisë u zhvillua në gjysmë shekullin e kaluar që përkoi me revolucionin islamik të Iranit. Revolucioni islamik i Iranit u bë shkak për fillimin e një zgjimi islam në rajon dhe në botë dhe prishje koalicionet ndërkombëtare. Me shëmbjen e regjimeve komuniste dhe ish bashkimit sovjetik në fillim të viteve 90 dhe të vakumit të ksenofobis, strategjia islamofobis në mënyrën më serioze u vendos në krye të vëmendjes së shteteve të bashkuara të Amerikës dhe të aleatëve të tyre në Europë. Në kuadër të kësaj politike në vitin 1992, teoria e përplasjes së civilizimeve u propozua nga Samuel Huntington. Në teorinë e përplasjes së civilizimeve, Huntington deklaroi se linjat e gabimeve midis civilizimeve janë kufin të konfliktit në të ardhmen dhe se civilizimi islam do të konsiderohet kërcënimi më i madh për civilizimin perëndimor. Në fakt, me këtë teori, qendrat vendimarse u përpoqën të mbjellin dhe të induktojnë këtë koncept se kufit e botës islame janë të përgjakur. Islamofobia u intensifikua me propagandë mediatike sioniste pas ngjarjes së 11 shtatorit të vitit 2001. Atribuimi kësaj ngjarje me besimtarët musliman krijoi një ndjenjë në qeveritë perëndimore se ata tani me më shumë liri veprimi mund të përgatisnin sulme propagandistike dhe ushtarake kundër muslimanëve. Një perëndimor shkroi një libër në atë kohë duke thënë se Zoti u kishte dhënë Shteteve të Bashkuara të Amerikës një mision për ta mposhtur Islamin. Disa teoricien dhe studiues pranë spektrit neokonservator të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë folur për formimin e një epoke të re të luftrave të kryqëzatave, ose disa përfaqësues ose politikan perëndimor i janë referuar për hapjes së islamit në Europë si një tsunami islamik, dhe sionistët synojnë të përpiqen të zvoglojnë dialogun e feve dhe të parandalojnë trendin në rritje të islamizimit në shoqëritë perëndimore, duke e shoqëruar atë me tabu me pasojat e rritjes së fuqisë të botës islame dhe duke përdorur mjetet e diplomacisë publike për të prezantuar një imazh jo real të islamit dhe shiizmit në opinionin publik perëndimor. Disa partitë e ekstremit të djathtë në vendet perëndimore, duke u ndikuar nga islamofobia, po bëjnë thirrje për zbatimin e politikave më të rrepta kundër emigrimit të muslimanëve në Europë. Me fjalë të tjera, në të njëjtën kohë me përhapjen e urrejtjes kundër shiizmit, institucionet propagandistike të lidhura me sionistët kanë filluar një ofensiv mediatike që synon përhapjen e islamofobisë. Kështu që, pas ngjarjeve të 11 shtatorit, gigantët mediatik sionist, duke propaganduar fillimin e një raundi të ri të luftrave të kryqëzatave, ose duke parandaluar Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi tsunamin islamik, u përpoqën të krijonin një klim frike, ankthi dhe mosbesimi në fushën e sigurisë ndaj muslimanëve. Parandalimi i ndjekësve të feve të tjera të pranojnë fenë islame, krijimi i pengesave në rrugën e realizimit të motove të dialogut ndërfetar dhe krijimi i tabuve për rritjen e fuqisë së vendeve islame konsiderohen disa nga qëllimet e tyre në përhapjen e islamofobisë në vende të ndryshme të botës. Vala e katërt e islamofobisë u formua pas dështimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në pushtimin e Irakut në vitin 2003, pas dështimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak, u shtua më shumë vëmendja ndaj Iranit. Vala e katërt e islamofobisë është projektuar dhe po zbatohet në një mënyrë më fyese, në përmasa më të gjëra dhe në mënyrë më të ndërlikuar, ndërsa në këtë kuadër përpordoren edhe taktika të ndryshme të tilla si induktimi dhe krijimi iluzioneve, tallja, poshtërimi dhe devijimi të ndryshme kundër simboleve të shenjave të fesë islame dhe kundër mësimeve fetare të muslimanëve. Nga pikpamja psikologjike, islamofobia gjithashtu mund të analizohet si një lloj sëmundje mendore, grupore dhe shoqërore. Në një formë të sëmundjes mendore, një person kërkon të metat e tij ose të saj tek të tjerët dhe pikërisht për këtë arsye i sulmon ata. Në çështjen e islamofobisë, kjo situatë ka tejkaluar një individ dhe është bërë një sëmundje grupore. Me fjalë të tjera, civilizimi perëndimor me një histori të gjatë të luftës, inkuizicionit, luftrave të kryqëzatave dhe masakrës dhe barbarizmit pas ngjarjeve të 11 shtatorit të vitit 2001 e sheh dhunën e tij historike tek të tjerët dhe kërkon reflektimin dhe pasojat e asaj dhune diku tjetër dhe jo tek vetvetja. Në këtë sëmundje mendore ekziston edhe një lloj frike. Europa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht përbëjnë 65% të shpenzimeve ushtarake të botës. Kjo është në kohën kur përbëjnë vetëm 17% të popullsisë të botës. Vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës përbëjnë 41% të shpenzimeve të përgjithshme ushtarake në botë. Mund të thuhet se vetëm ata që kanë frikë shpenzojnë kaq shumë për armë. Prishja e sigurisë së jetës së njerëzve është një nga rezultatet e para të islamofobisë. Kjo do të thotë, kur të krijohen ndjenjat e frikës së përgjithshme nga pakica muslimane në një vend, në fakt edhe jeta e shumicës së shoqërisë përballet me pasiguri dhe jo vetëm jeta e pakicës muslimane. Prandaj mund të thuhet se rezultati i parë i politikës dhe strategjisë së islamofobisë në radhë të parë e godet vetë shoqërinë perëndimore. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programin që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hadithi i udhëzimit.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: "Biri im, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit." Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
i dërguari i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguari i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marr përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى درس برتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 85 deri në 89 të surës Zuhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 85 të surës Zuhruf.
Bismillahirrahmanirrahim. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون
إلى أرتسوار كوفت آي që në sundimin e qiejve dhe të tokës dhe çka ndërmjet tyre, dhe vetëm ai di për momentin e kiametit, dhe te ai ktheheni.
Në programin e mëparshëm folëm për hyjnin e Zotit, që në ekzistenca skushës asgjë tjetër përveç ti nuk meriton të adhurohet. Vetëm ai është Zoti i vërtet i ëngjëjve të qiejllit dhe i njerëzve të tokës. Ky ajet thot: arsyeja këtij adhurimi është se gjithë universi është nën kontrollin e tij. Ai sundon mbi qiejt dhe tokën, dhe gjithçka që është midis tyre dhe askush nuk sundon në këtë botë përveç tij. Ai është krijuesi të gjithë gjërave dhe ligjeve që i rregullojnë ato. Jo vetëm bota, por edhe kiameti është në duart e tij. Vetëm ai e di kohën e kiametit. Pas vdekjes, të gjithë do të ktheheni tek ai e do të përballeni me të. Prandaj ai që dëshiron lumturinë kësaj bote dhe të ahiretit, duhet të ndjek rrugën që ai ka përcaktuar, të bëj atë që i pëlqen atij dhe të shmang atë që çon në zemërimin dhe mërinë e tij. Nga këto ajete mësojmë se
origjina dhe kiameti i kësaj bote, dynjas dhe ahiretit te ne qenieve njerëzore është vetëm në duart e Zotit. Askush përveç Zotit nuk e di fundin e botës dhe kiametin.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 86 të surës Zuhruf.
Wa la yamliku alladhina yad'un min dunihi ash-shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun.
Ata që i adhuruan posti nuk mund të ndërmjetësojnë të bëjnë shefat përveç kush dëshmoj të vërtetën, e ata e din.
Një nga motivet e politeizmit është që disa njerëz mendojnë se objektet ose njerëzit mund të jenë ndërmjetësuesit e tyre me Zotin në këtë botë dhe në ahiret, dhe të tërheqin mëshirën hyjnore në përmjet tyre. Kjo është arsyeja përse ata kërkojnë ndihmë nga këto objekte apo njerëz. Ky ajet thotë: ka ndërmjetësim në oborrin hyjnor, por jo për ata që ju mendoni. Ata nuk janë të aftë për asnjë lloj ndërmjetësimi. E drejta e ndërmjetësimit nga ana e Zotit është për ata që në fjalë dhe veprime janë gjithmonë të drejtë për drejtë dhe janë një model i spikator për të ndjekur rrugën e së vërtetës. Ata që pranojnë monoteizmin dhe bashkimin me Zotin i dorëzohen plotësisht të vërtetës dhe ndjekin vetëm rrugën që Zoti ka përcaktuar për lumturinë njerëzore. Këta njerëz janë të vetëdijshëm për kushtet e ndërmjetësuesve, dhe ata e dinë se për kë lejohet të ndërmjetësojë. Me lejen e Zotit ata ndërmjetësojnë për ata që meritojnë ndërmjetësim dhe kërkojnë mëshirë hyjnore për ta. Nga këto ajete mësojmë se
ashtu si pendimi që është një mënyrë për të kthyer tek Zoti, ndërmjetësimi është një mënyrë që njerëzit të kthehen tek Zoti, natyrisht përmes shenjtorëve të Zotit. Ata që janë në rrugën e duhur, duhet të marrin duart e të tjerëve dhe t'i drejtojnë në këtë rrugë, dhe ky është ndërmjetësimi i vërtet.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 87 të surës Zuhruf.
Walain sa'altahum man khalaqahum layaqulunna Allah fa anna yufakun.
Po, nëse ti pyet kush i krijoi ata, me siguri do të thon Allahu. E si pra ja kthejn shpinën?
Duke vazhduar ajetin e mëparshëm, i cili fliste për politeistët që kërkonin ndërmjetësim nga jo hyjnorët, ky ajet i vë në pyetje ata dhe thot: ju që i njihni Zotin si krijuesin tuaj dhe botën, përse kërkoni ndihmë nga jo hyjnorët dhe u kërkoni ndihmë atyre si në një mënyrë i adhuroni ata, ndërsa adhurimi është i denjë vetëm për atë që është krijuesi dhe truri i kësaj bote? Çfarë është ky lloj devijimi që keni pësuar? Dorëzoheni përpara objekteve apo njerëzve që nuk kanë asnjë pozitë, dhe në vend të adhurimit të Zotit, shkoni tek të tjerët dhe prisni ndërmjetësimin e tyre për të futur në portën hyjnore? Nga këto ajete mësojmë se
edhe paganët e pranojnë krijimtarinë e Zotit. Problemi kryesor në menaxhimin e çështjeve njerëzore është se paganët i atribuojnë atë sëndeve të pajeta ose përfshin të tjerët në të. çdo devijim nga monoteizmi në hynin apo zotërin është një devijim nga natyra njerëzore.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 88 dhe 89 të surës Zuhruf.
Wa qilihi ya rabbi inna ulai qawmun la yu'minun fasfah anhum wa kul salam fasawfa ya'lamun.
Zoti e di, edhe thënin e ti të Muhammedit, o Zoti im, këta janë një popull që nuk beson. E Zoti ju përgjigj, hiqu tyre pra, thua ju, qofshin braktisur e më vonë do ta kuptojnë.
Këto ajete, të cilat janë fundi i surës Al-Zuhruf, përmbyllin diskutimin mbi monoteizmin dhe politeizmin. Përkundër përpjekjeve të dërguarit të Zotit dhe bisedës së tij me politeistët për t'i drejtuar ata, disa prej tyre nuk besojnë dhe nuk kanë dërmend të besojnë. Megjithse ata e kanë kuptuar të vërtetën, por fjalët e qarta dhe të vërteta të profetit nuk ndikojnë në zemrat e tyre të ngurta dhe ata nuk janë të gatshëm të pranojnë atë, sepse nuk është në përputhje me interesat e tyre të kësaj bote dhe kënaqësitë e përkohshme. Prandaj Zoti i thot profetit të tij: pasi të kesh përfunduar argumentin kundrejt tyre dhe të përcjellësh të vërtetën, largohu prej tyre. Lëri të qetë në mënyrë që të mos mendojnë se keni nevojë që ata të krijojnë besim ose të doni të detyroni të besojnë. Thueni lam të mirë atyre dhe le të shkojnë ashtu siç dëshirojnë. Sidoqoftë, ajetet i kërcënojnë ata me një fjali kuptim plot në mënyrë që ata të mos mendojnë se Zoti nuk ka asnjë lidhje me ta dhe thotë: ata të dinë se së shpejti do të shohin fundin e punës së tyre. Nga këto ajete mësojmë se
udhëheqësit dhe misionarët fetar nuk duhet të presin që të gjithë njerëzit të krijojnë besim dhe të pranojnë të vërtetën. Pasi të keni përfunduar argumentin me kundërshtarët, mos ju lutni atyre dhe mos i detyroni. Përkundrazi, lërini të shkojnë dhe lërini të zgjedhin sipas gjykimit të tyre.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma azam shanak. Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma azam shanak. Subhanallah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you. الله.